Нічого не трапилось. Просто я програв $100. Ви билися об заклад з паном Едуардом Гріном? Так. Він доводив, що цінні речі не можна залишати в камері схову. Я програв. От і все. Шкода, пане. Однак цей випадок для нас теж буде науковий. До побачення. Біллі вийшов на привокзальну площу, наче п'яний. Не знав, до чого братися. Стояв у центрі величезного міста без друзів, товаришів і грошей. Викривши чемодани, вважав, що доля Гімпела вирішена. Тепер думав, що кінець не Гімпелові, а йому. Від безсилої люті хотілося кричати. Біллі відчував, що збожеволіє, якщо не поділиться з кимось горем. Саме таким і уявляв стан свого супутника Гімпел. Він був переконаний, що піти до поліції колишній дезертир не наважиться. На оті $3000, що в нього лишилися, можна прожити і півроку, якщо тратити їх розумно. Доти може закінчитися війна, і все буде гаразд. Проте Біллі не здатний на скромне життя і не втримається від пиятики, адже під час запою він забуває все на світі. Отже, Гімпл не сумнівався, що Біллі попадеться, і турбувався тепер, як довго той витримає на допиті. 3, можливо, 4 дні. Було зрозуміло одне. Часу, доки Біллі мовчатиме, лишалося зовсім небагато. А потім все буде кинуто на пошуки. Так, кожна хвилина дорога. Треба встигнути, доки в кишені Біллі залишиться хоча б $1. Вирішив, що Едуард Грін мусить припинити своє існування і спалив усі документи на це прізвище. В запасі залишилось ще кілька інших. Ще треба було негайно зв'язатися з паном Брауном і з цим таємним агентом нацистів, який мусить його провести крізь браму секретів. З другим агентом мав намір зустрітися наступного дня. Однак останні події настільки виснажили, що хотілося відкласти обидві зустрічі бодай на день. У шафі знайшов пляшку віскі. Випив чарку, ліг на диван і включив радіоприймач. Спочатку звідти линула музика, потім передавали останні вісті. «Справи Німеччини погані», – промимрив сам до себе Гімпел і махнув рукою. «Ет, вони брешуть так само, як і наші. Ми ще не програли війну». З цією думкою заснув. А вранці вирушив на зустріч із агентом, котрий мав чекати перед будинком номер 40, що на 76-й авеню. Запевняв себе, агент буде на місці. І не помилився. Чоловік в окулярах з масивною оправою проходжувався перед будинком. Обмінявшись паролем, Гімпел взяв у чоловіка номер телефону, по якому в будь-який час можна подзвонити, і визначив новий пароль. «Шукаю Джину. Минулого тижня поїхала на південь». А на цьому зустріч закінчилась, і вони розійшлись у різні боки. Гімпел знову сів у таксі і поїхав на 41-ту авеню до пана Брауна. Обійшов увесь квартал, щоб переконатись, що ніхто не стежить, і тільки тоді увійшов в під'їзд. Пан Браун виявився напівлисим, низеньким на зріст, змученим астмою, завжди спітнілим чоловічком років 55-58. Зустрів Гімпеле з удаваною ввічливістю. «Мені страшенно прикро, що не знайшли мене під час ваших перших відвідин. Чим можу бути корисний, пане?» «Розповім усе по черзі. Проте буде краще, коли ми сядемо. І попереджую, не кричіть від того, що почуєте. Це дружнє попередження у ваших інтересах. А тепер слухайте уважно. Ви, пане Браун, із 1939 року до 22 грудня 1942 року були платним німецьким агентом. За свою службу ви одержали $127,246. Якщо не помиляюся, На ці гроші ви влаштувались непогано.